Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! S-a încheiat în urmă cu circa jumătate de oră odiseea adoptării bugetului de stat 2026 în Parlament. Odată soluționată problema finanțării amendamentului propus de PSD, problemă care a apărut în cursul zilei de miercuri, ulterior, joi s-a ajuns la dezbaterea în plen, dar votul pe articole a început doar după miezul nopții de joi spre vineri. Ședința a fost reluată în această dimineață și, așa cum v-am anunțat, votul a fost dat cu o majoritate consistentă. PNL, PSD, USR, AUR s-au atacat politic în cursul acestor dezbateri în numeroase variante. AUR i-a atacat pe toți ceilalți, PSD a atacat PNL, USR a atacat PSD. Concluzia a pus-o de la distanță însă președintele Nicu Șordan. Cele patru partide, PSD, PNL, USR, UDMR, sunt condamnate să guverneze împreună. Discutăm în ediția de astăzi despre această odisee a adoptării bugetului de stat 2026 în Parlament, cu precizarea că opoziția reprezentată de AUR a anunțat că va contesta bugetul la Curtea Constituțională. Începem această discuție împreună cu jurnalistul Cristian Andrei. Bună ziua!
Bună ziua! Sunt consultantul politic, da, pe Cristian Andrei, da.
Voiam să vă întreb dacă vi se pare că s-au liniștit apele după aceste dezbateri atât de tumultoase.
Da, cred că trebuie să ne obișnim cu ideea că într-o astfel de coaliție lucrurile vor fi nu neapărat la tensiunea la care am văzut că a fost săptămâna asta, dar tensionate în general și în contradicție între partide. Sunt partide care își doresc să-și afirme identitatea, să arate că au propria agendă și vor ridica mereu mize, vor ridica mereu subiecte care le vor aduce în această situație. Până la un punct, repet, este normal și e firesc și n-ar trebui să, într-un fel, dramatizăm lucrul acesta sau să ne sperie. Problema este când lucrurile merg prea departe și când această, să-i spunem, joacă de imagine se transformă într-o criză serioasă, cum era să se întâmple săptămâna aceasta. Deci cam asta este, cred că vor urma cu siguranță chiar imediat subiecte contundente precum prețul la carburanți, unde partidele au viziuni diferite, dar și altele în săptămânile următoare.
Cu toate acestea, ce sens a avut sau cum s-a ajuns la această desfășurare în Parlament? Și anume, Partidul Social Democrat a propus un amendament în comisii, a sperat că va obține susținere din partea AUR, dar lucrurile nu s-au întâmplat așa. Amendamentul a fost supus de două ori la vot în comisie. Și ce fel de calcul politic pare să fi fost în spatele acestor demersuri?
Calculul politic era unul destul de simplu. Președintele Grindeanu avea nevoie să arate că are o mică victorie, măcar în fața PNL-ului, în fața premierului Bolojan, și s-a dus probabil destul de relaxat în Parlament cu acest amendament de 1 miliard de lei, care, mă rog, costă bugetul 1 miliard de lei, și a crezut că lucrurile vor merge de la sine. Iar de aici lucrurile au deraiat, pentru că AUR, cumva, prin votul de la Comisia de Buget, a lăsat pe toată lumea în offside și nimeni nu mai știa ce să facă mai departe. Repet, cred că toată lumea, și am spus asta în public de multe ori, se aștepta ca lucrurile să meargă de la sine, acel amendament să treacă, se făcea un pic de, să spunem, scandal sau, mă rog, fiecare își repeta pozițiile, dar lucrurile mergeau normal înainte. Acolo s-a blocat situația și a fost una oarecum neașteptată. Deci rostul era unul de a arăta că și Partidul Social Democrat și-a impus punctul de vedere la buget, măcar în anumite chestiuni, tocmai pentru ca mai departe să poată să meargă guvernul, să spună fiecare că a câștigat ceva.
Ni se alătură și jurnalistul Cristian Pantazi, redactor șef și cofondator al portalului g4media.ro. Bună ziua, mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
între începutul și sfârșitul acestei săptămâni de lucru, între luni și vineri, calculele politice din interiorul partidelor arată diferit?
Cu siguranță. În primul rând trebuie notată înfrângerea politică simbolică a domnului Sorin Grindeanu, președintele PSD, care în urma, hai să spunem așa, incidentului politic cu AUR, din comisiile reunite de buget finanțe, a demonstrat, dacă mai era nevoie, că de fapt PSD nu are opțiuni politice. PSD nu poate guverna împreună cu AUR, pentru că AUR tocmai le-a arătat PSD-iștilor ce înseamnă o astfel de colaborare, ceea ce înseamnă că singurul mod în care PSD poate să rămână la putere este în actuala coaliție politică. Or, activul de bază al PSD, al oricărui partid de altfel, vrea să fie la putere. Asta e logica unui lider politic, asta e logica unui partid politic, să ajungă la putere pentru a-și impune politicile.
Dar, Cristian Pantazi, numai o clipă, vă rog. Am citit o postare pe Facebook, nu acum, acum vreo săptămână, două, a domnului Grindeanu, în care excludea o guvernare cu AUR. De ce ne gândim acum că ar fi un calcul politic în interiorul PSD sau ar fi existat un calcul politic în interiorul PSD de această natură?
Pentru că nu e doar domnul Grindeanu cel care face calcule în interiorul partidului, e un partid mare, care există mai multe facțiuni și există în mod clar o facțiune în PSD, chiar la vârful PSD, care vede cu ochi buni o eventuală colaborare politică cu AUR, ori din comportamentul AUR au înțeles mulți dintre PSD-iști că o astfel de colaborare politică, o astfel de coaliție, cel puțin acum, ar face ca PSD să piardă. Comportamentul AUR arată că AUR este originalul când vine vorba de populism, arată că AUR este ceva mai credibil la publicul PSD sau publicul ex-PSD care acum a ajuns la AUR, așa că această posibilitate la care se gândeau unii din partid, din PSD, este de fapt aproape imposibilă, este foarte distantă, ceea ce înseamnă că marja de manevră pentru PSD și pentru Sorin Grindeanu, după dezbaterile din această săptămână la buget, s-a îngustat considerabil.
Pe de altă parte, ca stil și revin și la domnul Cristian Andrei, ca stil, cum credeți că vor continua partidele din interiorul coaliției?
Având în vedere că Ilie Bolojan și-a consolidat suplimentar poziția și în interiorul PNL și în interiorul coaliției după votul la acest buget, o reconsolidare după victoria lui Ciprian Ciucu la București, având în vedere că Sorin Grindeanu, așa cum am spus, a subperformat în această săptămână, lucru care e confirmat de altfel de starea de spirit din interiorul PSD, discutați cu liderii și o să vedeți că nu e o stare de spirit prea optimistă, prea veselă după această săptămână. Cred că, cel puțin temporar, vom vedea o încetare a ostilităților din partea PSD, din partea domnului Sorin Grindeanu. De altfel, domnia s-a și părut să temporizeze calendarul pe care l-anunțase, acela al consultării interne, anunțând că e posibil să vedem referendumul intern după Paște. Deci de unde până unde părea ceva foarte, părea o chestiune iminentă, tentativa de debarcare a premierului Ilie Bolojan, acum vedem că ea se amână, bugetul a trecut. Pe scurt, cred că a intervenit o oboseală și la nivelul publicului, la nivelul activiștilor din partid, poate din ambele partide, PSD și PNL, această stare de beligeranță continuă, provocată de PSD, cred că din 2 ianuarie sau din 3 ianuarie, o stare de criză iminentă, care de fapt nu s-a produs. Și nu uitați un lucru, nu ignorați un lucru, vă rog. Această stare de beligeranță pe care a impus-o PSD-ul, repet, din 2 sau 3 ianuarie, prin declarații zilnice împotriva coaliției, împotriva lui Ilie Bolojan, împotriva PNL, a produs costuri pentru România. A făcut ca dobânzile la care se împrumută România pentru a-și acoperi deficitul bugetar produs de Marcel Ciolacu să fie mai mari decât s-ar fi așteptat toată lumea la începutul acestui an.
Domnule Cristian Pantazi, aceeași chestiune legată de felul în care ies cele trei partide din dezbaterea parlamentară, dar și de legat de tonul pe care îl vor avea pe viitor.
Îmi cer scuze, nu am înțeles.
Da, a fost o încurcătură, trebuia eu să răspund la întrebarea cealaltă mai devreme și ne-am încurcat. A răspuns
Cristian Andrei, vă rog.
Da, puteți să repetați întrebarea că a fost...
Întrebarea este legată de felul în care e posibil să continue Partidul Social Democrat dacă va păstra același tip de retorică.
Partidul Social Democrat va continua, după părerea mea, și la fel. Este analiza pe care am făcut-o la Agenția de Rating Politic în săptămâna din urmă, pentru că, într-adevăr, există această presiune asupra președintelui Grindeanu din partea unor grupuri din interiorul PSD. Și trebuie să le ofere, dacă nu neapărat beligeranță, cât o atitudine foarte fermă, pentru că altfel domnul Grindeanu va fi văzut drept un colaborator al domnului Bolojan, că va fi văzut ca un trădător în interiorul PSD, probabil. Este motivul pentru care lucrurile vor continua, v-am spus, la fel. Problema este în ce măsură vor fi, mai ales în contextul în care suntem cu România și cu toată lumea de astăzi, în ce măsură lucrurile astea nu vor duce la niște crize profunde sau la blocaje în interiorul guvernării. Deci, repet, vom fi în aceeași situație. PSD-ul nu are o soluție să iasă din capcana în care a intrat singur în ultimii ani, unde a pierdut electorat către AUR într-adevăr foarte mult și am arătat și noi lucrul ăsta, nu are o soluție. Nu are o soluție, nu poate să se ducă către populism, nu poate să devină reformator pentru că nu poate să devină Ilie Bolojan pentru că și-ar trăda practic genele politice. Nu are o soluție, motiv pentru care face acest joc de, să-i spunem, opoziție permanentă, de, mă rog, prin care se identifică permanent cu vocea diferită din interiorul guvernării.
Pe de altă parte, cred că domnul Pantazi sugera faptul că o temă cum este cea a creșterii foarte mare a prețului carburanților s-ar putea să mai apară ca temă de dispută în cadrul coaliției. Cu ce tip de soluție aici este o cu totul altă problemă. Cristian Pantazi, dumneavoastră spuneți asta.
Cu siguranță că cred că un alt vorbitor a spus, dar sunt absolut de acord. Deja vedem cum Sorin Grindeanu pune presiune pe guvern în ultimele două săptămâni să găsească o rezolvare rapidă și eficientă a crizei prețului la pompă și, să ne înțelegem, încă nu există o criză reală a prețului la pompă în România în comparație cu alte țări din Uniunea Europeană. Vom vedea dinspre PSD tot felul de sugestii în registru populist, fie plafonarea prețului, fie tot felul de subvenții, toate acestea având costuri, fie pentru buget, fie și mai rău, ceea ce vedem deja în Ungaria că se întâmplă, costuri legate de aprovizionarea propriu-zisă cu combustibil. Pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă următorul lucru. O eventuală plafonare a prețului, așa, prin decret, să zicem, de către guvern, care să spună nu are voie benzina să coste mai mult de 8,50 și motorina mai mult de 8,70, va duce la penurie de benzină și de motorină. De ce? Mecanismul e foarte simplu. România importă o parte din motorina, benzina și chiar petrolul din care sunt obținute motorina și benzina. Dacă România, din cauza acestei plafonări, nu oferă vânzătorilor internaționali prețul care e cerut pe piețele globale, ei bine, acel petrol, acea benzină și acea motorină se vor duce în alte țări. E atât de simplu. Deci plafonarea nu rezolvă această criză. Asta se vede foarte clar în Ungaria acum. Deja micii benzinari din Ungaria amenință cu proteste și anunță că își vor închide probabil unele benzinării, pentru că pur și simplu nu au benzină și motorină pe care să o vândă. Deci mă aștept ca PSD să vină cu, cu aceste presiuni, mă aștept ca după modelul ministrului ultrapopulist Florin Barbu de la Agricultură să vină cu tot felul de soluții din astea care nu fac decât să distorsioneze piața, să producă dificultăți în aprovizionare și așa mai departe. O presiune reală din societate va exista, o presiune din partea fermierilor, o presiune din partea transportatorilor și mă aștept să apară iarăși motive de tensiune între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.
Dacă nu mă înșel, s-a luat în discuție în ședința de guvern de curând, chiar aseară, o chestiune legată de suportarea unei părți din prețul motorinei pentru agricultori. Dar înainte de a-i spune bun venit în emisiune profesorului de economie Cristian Năsulea, un diagnostic scurt din partea celor doi interlocutori din acest moment. Cristian Andrei, corectă evaluarea președintelui Nicu Șordan că cele patru partide sunt condamnate să guverneze împreună?
Este corectă pentru că asta este matematica parlamentară și în momentul de față în opoziție nu avem doar un partid care este populist și așa mai departe, dar este un partid care în sondaje are deja 40% și nu mai are niciun motiv să-și dorească să facă vreo alianță cu cineva. De altfel, ăsta a fost și jocul pe care l-a făcut AUR în săptămâna asta. În aceste condiții, toate celelalte partide, la scoruri suficient de jos în sondaje, dar și în Parlament, nu au literalmente altă soluție decât să facă lucrul ăsta. La anticipate nu au cum să ajungă, pentru că nimeni nu vrea să-și semneze demisia și să nu mai intre în Parlament ulterior. Deci, pe scurt, acesta este calculul corect matematic și politic azi.
Cristian Pantazi.
Și eu sunt de acord cu evaluarea președintelui și cu comentariul lui Cristian Andrei. Aș face o mică adăugire. Ceea ce a spus președintele Nicu Șordan conține și un avertisment printre rânduri, un avertisment mai cu seamă pentru PSD. Această condamnare de care vorbește președintele Nicu Șordan nu se referă doar la coabitarea celor patru partide. Ea se referă și la comportamentul celor patru partide. În fața ascensiunii AUR spre 40%, după cum a scris Cristian Andrei, singura șansă pentru aceste partide să supraviețuiască la următoarele alegeri e să înceapă să-și facă treaba cum trebuie, să răspundă interesului public, să devină sau să se transforme mai rapid în partide care servesc interesul cetățenilor și nu doar interesul unui grup restrâns de activiști, de partid sau baroni sau clientelă politică.
Ne scrie un ascultător în felul următor. În 2027, în iunie, va prelua guvernarea Partidului Social-Democrat, de fapt, funcția de prim-ministru. Atunci, guvernul va trebui să reducă în continuare deficitul bugetar. Deci, dilemele vor fi și mai mari.
Exact. Despre asta e vorba. Sorin Grindeanu sau cine va fi premier din partea PSD, va moșteni, culmea, tot grea o moștenire lăsată de Marcel Ciolacu, pentru că deficitul bugetar este atât de mare încât el trebuie redus constant până în 2031. În fiecare an trebuie luate măsuri prin care deficitul bugetar să scadă, ceea ce înseamnă creșteri de venituri și scăderi de cheltuieli ale statului.
Mulțumesc, Cristian Andrei, mulțumesc, Cristian Pantazi. Suntem acum în legătură cu profesorul de economie, Cristian Năsulea. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Uitându-ne la realitățile economice, uitându-ne la felul în care a trecut acest buget prin Parlament, era posibilă o altă soluție?
Este greu de spus în acest moment dacă era posibilă această soluție, dar...
Altă soluție?
Din perspectivă politică, probabil nu am fi putut să avem lucruri mai bune. Din perspectivă economică, ar fi trebuit să avem niște lucruri mai bune, însă nu mi-e clar dacă exista vreun scenariu în care partidele care au făcut amendamente la propriul buget, și mai ales partidul care își face face în continuare opoziție din coaliție. Nu știu dacă ar fi putut să adopte o altă strategie, pentru că acesta este modelul după care poartă de obicei discuțiile. Altfel, economic vorbind, ar fi trebuit să fim, din punctul meu de vedere, departe. Ar fi trebuit să avem reforme mult mai consistente implementate, deja reduceri de cheltuieli în aparatul de stat, în zona cheltuielilor publice, care să fie suficient de importante în așa fel încât să rămână mai mult loc, în așa fel încât să fie implementate programele sociale despre care vorbește PSD, fără să fi făcut ceva ca să existe și loc pentru ele, să fie avut eventual niște măsuri de sprijin pentru populația vulnerabilă în contextul acestei crize a energiei, însă, din nou, toate aceste lucruri care poate ar fi fost normale se puteau face doar dacă performanța în termen de reformă a coaliției ar fi fost mult mai bună.
Rămâneți alături de noi, domnule profesor Cristian Năsulea. Este împreună cu noi acum și realizatorul de televiziune, jurnalistul Răzvan Dumitrescu, Antena 3 CNN. Bună ziua!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor!
Mulțumesc frumos pentru că sunteți alături de noi. Ce v-au spus dumneavoastră dezbaterile cu focuri încrucișate așa între putere, opoziție, dar și în interiorul puterii, dezbaterile parlamentare din această săptămână? Care e viitorul acestei coaliții?
Sunt două aspecte aici. Cel politic, pentru că sunt partide cu electorate diferite în această coaliție, partide care în vremuri normale nu s-ar fi aflat împreună la guvernare sub nicio formă. Și pe de altă parte este situația economică. Din punct de vedere politic, apropo de disensiunea, sau mă rog, contrele PSD-AUR, cu ocazia legii bugetului, AUR a crescut atât de mult spre 40% pentru că e singur în opoziție. Prin urmare, nu are niciun interes să fie concurat acum, fie și doar sub formă de mesaj, de către Partidul Social Democrat, cu care împărtășesc și ceva electorat comun, ca structură la un moment dat. Prin urmare, era evident că AUR nu o să-i sprijine, pentru că nu are nevoie de competiție și concurență în zona de opoziție, unde fiind singur a punctat atât de bine. Pe partea cealaltă, din punct de vedere economic, eu cred că sunt premize ca ceea ce am văzut la buget să fie parfum în raport cu ceea ce se întâmplă. Și sesizez un lucru, și anume, bugetul acesta, proiectat cu o creștere economică de circa 1% și o deficit de 6%, e proiectat înainte de criza din Golf, pe parametrii care nu existau atunci din punct de vedere al crizei care vine din exteriorul României. E proiectat pe, vă amintesc că INSO a certificat o scădere de consum destul de mare, de aproape 9% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025. Dacă se scumpesc carburanții și pe tot lanțul, pe orizontală și produsele la RAF, s-ar putea să ne mai trezim cu încă o scădere a consumului, de data aceasta din cauza crizei din Golf. Și în momentul ăla e de văzut ce mai încasează la buget guvernul pe proiecțiile pe care le-a făcut înainte de această criză, dacă o să mai avem creștere economică de 1% și așa mai departe. Lucrurile astea, pe măsură ce vor evolua, vor genera fricțiuni și vor fi prileji de înfruntări în coaliție, cred că s-ar putea chiar mai mari decât au fost la legea bugetului.
Rămâneți alături de noi, revin la profesorul Năsulea. Din ceea ce descrie jurnalistul Răzvan Dumitrescu, cât de lungă ar trebui să fie criza aceasta legată de carburanți, în așa fel încât un impact semnificativ să se simtă în economia românească?
Încă nu avem suficiente date ca să putem să răspundem aceste întrebări, din păcate. Și spun asta pentru că într-un scenariu negativ, impactul negativ a ceea ce am văzut până acum e posibil să fie deja suficient de mare în așa fel încât să avem perturbări importante pe perioadă lungă de timp. Însă e posibil într-un scenariu foarte optimist, pentru că vorbim totuși de o perturbare a pieței de energie care este la nivel mondial, să nu fim, pentru că nu suntem singurii care suferă, să existe vreo companie sau vreun domeniu din această lume care să găsească o cale de scăpare sau o soluție pentru problemele cu care se confruntă la noi în țară. Și atunci am putea
să vedem totuși ceva creștere economică, dacă iarăși avem un noroc foarte, foarte mare să fim soluția pentru niște oameni care se confruntă cu alte tipuri de probleme în altă parte a planetei.
Răzvan Dumitrescu, în ce fel ies cele partidele care s-au confruntat din această dispută? Cum iese Partidul Social Democrat din această odiseea bugetului 2026?
Nu cred că a făcut cineva pe repede înainte acum o estimare, un tip de sondaj, chiar și Cati, dar oricum PSD era în pierdere de viteză și înainte de acest moment cu bugetul. Însă eu identific următoarea temă, dacă este permis să fac un pronostic. Următoarea temă va fi pe prețul carburanților, dar nu pe prețul la producător, ci pe acciză pe care stabilește guvernul. Și vă dau un exemplu. În Bulgaria, accizele sunt în jur de 330 până la 360 de euro pe tonă, în timp ce în România sunt de 560 până la 610 euro pe tonă. Adică spre maximum admis de Uniunea Europeană față de bulgari. Prin urmare, eu cred că următoarea confruntare va fi, domnule guvernule, domnule Bolojan, scade, domnule, acciza pe care o ia statul și pe care mai adaugă și TVA. Scade acciza în așa fel cât, fără să fie vorba de o plafonare a prețului la producător ca să ai formă deficit în piață, să încasezi tu, guvern, mai puțin din acciza asta, dar să nu umfli buzunarul cetățeanului, să nu bași mâna adânc, pentru că scade consumul. Eu întrevăd aici următoarea confruntare.
Pe de altă parte, să vedem, este posibil din perspectiva bugetului de stat o asemenea soluție, domnule profesor Năsulea, pentru că din cele descrise de Răzvan Dumitrescu, suma aceasta, acciza la tona de combustibil, este fixă și guvernul contează pe ea pentru încasări la buget. Întrebarea este cât mai se consumă cu prețuri atât de mari?
Este foarte clar că statul român se bazează foarte tare pe banii din acciză, pentru că sunt niște bani, niște încasări la bugetul de stat care sunt garantați. Companiile din domeniul energetic sunt cei mai buni colectori de taxe și impozite pe care îi are la dispoziție un stat. Însă aici aș mai duce lucrurile și într-o direcție care cred că este foarte importantă. Orice se poate face, deci poate statul român să-și sacrifice niște venituri bugetare pentru a-și ajuta cetățenii și pentru a evita o adâncire a crizei consumului pe care o vedem deja, de care discutăm deja. Însă ca să poată să facă acest lucru, trebuie să reducă de undeva niște cheltuieli. Și aici poate, nu știm noi, și acum că avem buget, Guvernul României se poate concentra în sfârșit, din nou, pe identificarea și eliminarea așa ziselor găuri negre din sistemul public. Pentru că, ok, am văzut bugetul, ce nu se vede în acest buget și unde așteptăm să vedem informații în perioada următoare, sunt companiile de stat, bugetele acestora, niște structuri juridice și legale care fac să există niște bani pe care statul nu contează, pe care nu-i poate folosi, dar pe care îi obligă pe cetățeni și pe persoane juridice, pe companii să îi plătească. Deci avem loc să facem niște reformă în așa fel încât să poată să apară și spațiul fiscal necesar ca să vedem o reducere a accizei.
Revin la Răzvan Dumitrescu, întrebarea pentru mine rămâne, cum se fac calculele într-un buget al unei țări în asemenea împrejurări mai delicate, pentru că pe de o parte ar trebui să conteze cât se consumă și în consecință legat de asta și cât se încasează, dacă va scădea și mai ar trebui să conteze desigur și puseul inflaționist care este obligatoriu.
Da. O creștere a prețului la combustibil produce inflație. Pe de o parte. Pe de altă parte, există un lucru pe care și OECD-ul ni l-a reproșat, și anume, România e campioană la necolectarea TVA-ului. Gap-ul de TVA e de aproape 30%. N-am auzit pe nimeni să se ocupe vreodată, vreun guvern în România, să se ocupe de chestiunea asta. Nu l-am auzit nici pe domnul Bolojan spunând ne luptăm cu gap-ul de TVA. De ce suntem noi campioni absoluți în Europa în a nu colecta TVA-ul? Că e o sumă foarte importantă. Noi pierdem din gap-ul ăsta circa 9 miliarde de euro pe an. Prin urmare, de ce nu se ocupă nimeni de chestiunea asta până la urmă? Că dacă s-ar ocupa și am fi la media europeană în jur de 6,7%, nu cred că noi am mai purtat această discuție. Nu cred că am mai fi avut deficitul acesta bugetat. Deci, chestiunea esențială e că guvernul nu-și culege taxa cea mai sigură pe care orice guvern o poate încasa, și anume TVA-ul. Și exact de această problemă n-am auzit retorică zilnică, nici din partea partidelor din coaliție, nici din partea premierului.
Declarațiile cheie din Parlament, aș spune așa, au fost, de exemplu, din partea premierului Ilie Bolojan: guvernul vine în fața dumneavoastră cu un buget care reflectă problemele adevărate ale țării. Adevărul e că banii pe care noi îi producem ca țară nu ne ajung pentru tot ceea ce ne-am dori, și atunci întrebarea e ce trebuie să aibă prioritate: confortul pe datorii al prezentului sau sănătatea viitorului. Sorin Grindeanu, președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, spunea așa: lipsa de dialog, încăpățânarea și amenințările cu demisia nu funcționează. Trebuie să avem schimbări, o nouă abordare, în vreme ce AUR din opoziție reproșează guvernului că a ales să financeze multe agenții care parazitează statul. Aici ce s-a mișcat, Răzvan Dumitrescu?
Bun, din punct de vedere al retoricii, culmea e că fiecare are dreptate, și când fiecare are dreptate înseamnă că avem o problemă foarte mare. Domnul Bolojan are dreptate în momentul ăsta, când spune că noi cheltuim mai mult decât ne permitem. E evident, altfel n-am fi avut deficitul bugetar respectiv. Și ceilalți au dreptate când spun ceea ce spun. Vă amintesc că, practic, când s-a vorbit despre tăieri și restructurări în zona aparatului bugetar, în zona administrației locale, în zona aparatului central, din nou au fost disensiuni în coaliție. Deci nu e simplu nici acolo să găsești formula aia magică prin care să rezolvi lucrurile, pentru că apar opoziții, apar structuri care s-au configurat în timp și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri începute și pe care nu le poți rezolva până la capăt în România, și nu e situația asta de ieri de azi. Dar repet, chestia cu TVA-ul, asta este de o gravitate excepțională, numai nouă ni se întâmplă cu gap spre 30%. Știți cât e gap-ul în Polonia? 2,2%. Adică dacă noi am culege totuși TVA-ul pe care este datorat statului și nu se culege, și n-am avea 30, am avea 11 de pildă. Repet, dar mai avea situația asta atât de gravă?
E o întrebare, pe care aș completa-o în felul următor. Spre sfârșitul anului trecut, Ministerul de Finanțe anunța implementarea unui sistem care exact într-acolo să țintească într-o mai bună colectare de TVA la buget. Domnule profesor Năsulea, începe să funcționeze așa ceva?
Începe să funcționeze sistemul, însă, din păcate, informația pe care cred că o vom avea după ce se vor aduna și mai multe date decât avem în prezent, este că avem, de fapt, o supraestimare a potențialului de încasare a TVA. Vom afla, din păcate, nu unde este adresa celor care nu-și plătesc TVA-ul, în așa fel încât să mergem și să colectăm TVA de la evazioniști, de la cei care încalcă regulile într-un fel sau altul, ci s-ar putea, în momentul în care va reuși statul român să-și colecteze datele și să-l gestioneze un pic mai bine, s-ar putea să ne dăm seama că problema a fost întotdeauna estimarea TVA-ului total ce ar putea să fie colectat, și că, din păcate pentru noi, nu există banii aceștia care să fie colectați și să rezolve cumva în mod miraculos problema pe care avem cu încasările.
Mulțumesc foarte mult tuturor invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi în scurtă vreme, știrile orei 14 și reporterii actualității. Punem punct aici ediției noastre. O zi bună tuturor în continuare!